Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan sud ishlari boshlanganidan 9 yil o'tgan bo'lsa ham, Shveytsariya sudlari bu ishlar bilan shug'ullanishda davom etmoqda. 2016-yilda vafot etgan Islom Karimovning qizi o'z vatanida 13 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Bu to'siqlar uning advokatlariga hatto ular davlat tomonidan tayinlangan bo'lsa ham, uning huquqlarini himoya qilish va Shveytsariyada ushlab turilgan 100 millionlab franklarning musodara qilinishining oldini olishga to'sqinlik qilmaydi, deb yozadi nashr jurnalisti Margenia. Ta'kidlanishicha, joriy yilning 7 va 8 sentyabr kunlari advokat Fani Margayras 2019 yilning iyunidan buyon birinchi marta ayollar qamoqxonasidagi Gulnora Karimovani ko'rishga muvaffaq bo'lgan. Qayd etilishicha, joriy yilning iyul oyida federal jinoyat sudi 49 yoshli Gulnora Karimovaning qisman Gibraltardagi Takiland kompaniyasiga tegishli bo'lgan Shveytsariyada saqlanayotgan 550 million frankni musodara qilish haqidagi e'tirozini ko'rib chiqdi. Ta'kidlanishicha, musodara qilish uchun apellyatsiya berilgan, natijada Gulnora Karimovaning yordamchisi sudlangan. Hozirda u ham o'z mamlakatida qamoqda. Shuningdek, iyul oyida Shveytsariya Konfederatsiyasi prokuraturasi Gulnora Karimovaning shaxsiy gvardiyasining 4-chi a'zosiga hukm chiqardi. Pul yuvish va hujjatlarni qalbakilashtirishda aybdor deb topilgan Shohrux 79 kunlik qamoq jazosiga hukm qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.